nyt on tärkein edessä, eli nyt on aivan vapaa keskustelu. Todellakin, mä täällä ilomielin jaan puheenvuoroja ja myöskin erittäin mielelläni olen hiljaa, mutta myöskin vastailen tai vien keskustelua eteenpäin. Sana vapaa, ole hyvä.
Joo, se tavallaan tyhjäsit näillä loppiteeseen, eli sitä mun kysymykseni, mutta jos sinä olisit Suomen diktaattori, niin mikä olisi sinun hallitusohjelmasi?
Kysymys on ihan hauska. Nyt tämä ala, millä mä pyörin teatteri, niin se on sillä tavalla hauska, mutta niin kiintoisa kulttuurinen ilmentymä ihmiskunnan historiassa, että oikeastaan aivan samalla vuosi lukemalla, kun se ilmestyi niin kuin jännittävänä kokoavana taidejärjestelmänä sinne Välimeren antiikin Kreikan tiettyyn kaupunkivaltioihin, niin samalla kun teatteri tuli olevaksi ja Aristoteleen kautta myös sen ensimmäinen teoria, Aristoteleen Ars Poetica, niin syntyi poliittinen käsite demokratia. Mä näen tässä ihan olemassa olevan yhteyden, koska teatteri on niin monen ihmisen niin kuin vapaata taidetta, niin jotenkin se on myöskin ihan tuttu asia, että diktatuurissa teatteri ei elää. Ja niinpä sen tähden, niin kun, koska tämä diktaattorin virka, jota mulle tarjoat, on mulle niin kun, jotenkin ideologisesti täysin mahdoton, niin mulla olisi lyhyt puhe diktaattorina, se ainoa puhe, minkä mä pitäisin suorana TV-lähetyksenä heti pikkukakkosen jälkeen kakkoselta, kun kaikki katsoo jouluaattona, niin sanoisin kansalle, että tehkää mitä haluatte ja häviäisin. Eli se on ainoa, mitä diktaattori voi sanoa. Eli luovuttaa, antaa vastakohdalle mahdollisuus, koska jos mä olisin diktaattori, niin se tarkoittaisi, että Suomessa olisi diktatuuri. Eli tämä maa olisi aivan hirveässä tulehdustilassa. Niin ainoa asia, mitä mä diktaattorina voisin sanoa, on, että vallitko anarkia. Eli purkaisi sen jyrkästi heti. Tässä hallitusohjelmani. Ole hyvä.
Me palaan kuitenkin vielä tähän diktaattoriin ja siihen, että mä tulkitsen ainakin, että sä uskot niin kuin ihmisen hyvyyteen ja siihen, että ihminen pystyy hyvään ja kauniiseen ja eheään ja siihen niin kuin tasavertaisuuteen tai sitä ainakin niin kuin mahdollista tavoitella. Uskotko sä sellaisen mallinnuksen, jossa otetaan diktaattorille niin kuin kääntöpuoli? Että olisi tällainen niin kuin hyvä kuningas, joka pystyy johtamaan kansakuntaansa ehjästi ja rakentavasti. Olenko jo diktaattori? Olisiko tämä sellainen hallitusohjelman
hallitus? Mä oon elänyt tämän kauden. Kekkonen. Se oli musta aika lähellä. No mutta nyt hei ihan vakavasti. Nyt tämmönen tärkeä, tämä on filosofi Eero Ojasen ajatus, mutta se on, ja juuri siksi siis Eero Ojanen on mitä mielenkiintoisin ajattelija, siis meidän aikalaisemme hän elää ja voimakkaasti vaikuttaa tuolla Tampereen eteläpuolella, niin Eero Ojasella on vaan tämmöinen, mitä mielenkiintoisin prinsippi meille ajateltavaksi, että me tiedetään nuo sodat, me tiedetään nämä tuhot, me tiedetään, sitähän meillä on historiassa opetettu. Ja niin, ne on totta kaikki siis, ja ihan siis tietyssä mielessä ihmiskunnan historia, sillä on vahva verijälki, me tiedämme sen hyvin. Ja sitä ei käy kiistäminen, ja sehän on vieläkin olemassa, vaikka tietyssä mielessä sitä on saatu vähän kuitenkin supistettua ja se on se toivon asia, niin kuitenkin tämä asia, että huolimatta tästä kaikesta, että me yhä olemme ja elämme, niin se tarkoittaa sitä ihan, ja tässä Eero Ojanen on tehnyt nerokkaan yksinkertaisen keksinnön, se tarkoittaa sitä, että on ollut rakentavaa ja elämää säilyttävää voimaa kuitenkin nämä tuhannet ja tuhannet vuodet jokseenkin sama määrä kuin sitä tuhoavaa voimaa. Tämä on ihan selvä yhtälö. Ja tämä on mun mielestä niin kuin yksinkertaisuudessaan voimakas ja kaunis ajatus. Ja jokainen valitkoo leirinsä siis. Ja, mutta et niin kuin nyt edelleenkin tämä, mitä sä tarjosit, nyt mä suoraan vastaan sun kysymykseen. Tämäkin on diktaattori. Ja mä en kyllä teatteri- ja demokratiamiehenä usko. Se on se kiltti kuningas, niin se eli Sakarias Topeliuksen saduissa viimeisen kerran 1870-luvulla ja se kuoli silloin. Sitä ei ole enää. Se on sattuva. Sadut on tärkeitä, mutta ei se ole mahdollista. Ei tämmöinen valistunut diktaattori, niin siis Esko valtaoja ehkä. Häneen me palaamme koko ajan, niin siitä vaan. Kyllä mä antaisin Eskolle Suomen, siis hän saisi mun puolesta ei korvata oikeuslaitoksen, parlamentin ja valtioneuvoston ja Niinistön salen. Niin siitä vaan, kyllä mä lähtisin tohon mukaan, mutta jekku, enpä lähtiskään. Kyllä luultavasti se valtaa ja siitä tulisi hirviö. Se kuulee, kyllä se pani sitä Fiskarsinkin niin palasiksi välittömästi. No mutta nyt mennään varmaan tuosta Kiltin kuninkaan teemasta. Keskustelemme riittävästi. Sana on vapaa.
Joo, ensinnäkin on hyvin mielenkiintoista kuunnella taiteilijaa, jolla on myös tiedemiehen tai ainakin aloittelevan tiedemiehen.
Ehdottomasti. Juuri näin.
Se yhdistelmä on yllättävän, nimenomaan painosanalla yllättävän harvinainen. Jostain kumman syystä, koska on samaa mieltä kuin sinäkin, että nehän on itse asiassa sama asia. Loistava tiedemies on samalla loistava taiteilija toisinpäin. Mutta jos mä muistan oikein, niin sä sanoit, että on hienoa, kun meillä on 7 miljardia, joita me voidaan rakastaa tänä päivänä. Mutta siinä on se kääntöpuoli, että kaikkien niiden 7 miljardin täytyy syödä. Ja sitten tämä ihmiskunnan loistava kyky asuttaa koko maapallo suunnilleen tuo myös sen ongelma, että osa siitä porukasta tarvii lämpöä ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin eikö tässä ole kuitenkin yhtälö, joka on, jos ei mahdoton, niin ainakin äärimmäisen vaikea ratkaista?
Äärimmäisen vaikea ratkaista, ihan varmasti. Ja nyt heti, siis ihan oikein ilomielin sanon, enhän mä ole mikään fyysikko, eikä kemisti, enkä kvanttifysiikka, mutta mä oon ahkera harrastaja. Joo. Juuri niin, ja niin kun, ja sitten mä opiskelen koko ajan, ja se on musta tosi kivaa. Siis niin kun, mutta nythän mä oon juuri siksi, niin kuin niin vaikea kysymyksen edessä, että mullahan ei ole tohon tietenkään minkäännäköistä vastausta, mutta on tietenkin tavallaan niin kuin filosofinen vastaus, jota on joutunut miettimään. Ei meillä on muuta keinoa kuin yrittää löytää sitä ratkaisua, ja sitä ei kannata ressata, koska mä oon oikeasti ajatellut, että jos tää nyt loppuu tää maapallo mun eläessä, niin näenpä senkin.
Eihän se loppu.
Niin ei, siis maaplaneetta pyörii ja joo, siis luonnollahan ei ole mitään hätää, luontohan löytää uudet kanavat, mutta et ihmisen mahdollisuudet olla täällä ei, että kattellaan. Mutta tämä on niinku kuitenkin se asia, että niin pakko yrittää ja toisaalta sitten, kun miettii mitä kaikkea ihmiskunta on keksinyt, niin mä en niinku tavallaan näe mahdottomaksi sitä, etteikö näitä ongelmia voida ratkaista. Mulla on yksi ainoa lapsi, tytär, ja se asuu Lontoossa, ja mun vävypoika, englantilainen tiedemies, niin 30-vuotias jätkä, niin työskentelee juuri tämän ongelman ratkaisemiseksi, ja se musta ilahduttaa suuresti, että mä en valinnut siis tyttärelleni aviomiestä, vaan aivan itse teki sen. Eli nuori tiedemies Oxfordin yliopistossa, joka siis tekee perustutkimusta vastatakseen sun esittämään kysymykseen. Mä olin kauhean iloinen, että mä olisin mielelläni siis hyväksynyt, että tyttäreni olisi rakastunut rekkakuskiin. Mutta musta on ihan mahtavaa, että se rakastui siis mieheen, joka pelastaa maailman. Niin tosi hienoa. Varmaan Appi Ukkokin saa siinä ohessa mahdollisuuden silloin.
Mä heitän vielä tähän sellaisen jatkon, että kun se nyt kuitenkin on äärimmäisen vaikea, niin silloin sä tunnet yhtä hyvin kuin minäkin ihmisen lajityypilliset ominaisuudet. Vaikka me kuita yritetään rakastaa 7 miljardia ihmistä, niin oma perhe, sukulaiset,
totta kai.
Se on niin kuin jokaisen lajilla sama kuvio. Niin mitä vaikeampaa se on, niin sen vaikeammaksi tämä yhtälö käy myös tämän rakastamisen suhteen.
Se on ihan selvä, mutta tavallaan siksi mä niin monta kertaa puhuin siitä itseni järkyttäneestä asiasta, että nämä niin kuin täydellisen propagandan uhrit, nämä tietyn myöskin uskontonsa islamin väärentävät niin kuin maniaakit, nämä koulutyttöjen murhaajat, niin valitsee tämän kohteensa tällä tavalla. Niin siellä mun mielestä niin kuin, siksi se haavoittaa mun tunteita ja tietenkin kaikkien muidenkin ajattelevien ihmisten niin syvästi, koska niin kuin sen vastakohta on se mahdollisuus. Se on myöskin niin kuin, siis mä näen kuitenkin ihan vanhakantaisesti tämän sivistyksen levittämisen suuren tehtävän sinä mahdollisuutena. Se on niin kuin se keino, jolloin myöskin lisätään niin kuin niiden tulevien neiti-Einsteinien niin kuin löytymistä. Niitä voi löytyä, kun annetaan se koulutuksen mahdollisuus, jotka niin kuin löytää näitä keinoja tästä aika hankalasta tilanteesta päästä pois. Mutta ennen kaikkea, tämä on musta kauhean tärkeää, niin kuin, että pahan tuulisuus ei auta yhtään tässä selviämisessä. Mun mielestä niin kuin oli miten vaan, siinä on... Se on niin kuin ihan selvä. Se pätee myöskin, että jos teatteriprosessi on jotenkin sillä lailla, että ei me kauhean hyviä ensiltaan lähellä, niin se viimeinen asia, että ruvetaan äyskimään toisilleen. Hyvä vitsi saattaa laukaista sen pulma. Niin ehkä me odotellaan meidän ihmiskunta sitä hyvää vitsiä, joka ratkaisee meidän ongelmat.
Tarkoitukseni ei ollut kritisoida sun ajatuksia, ei, vaan tuoda... Niin kuin...
Tämä oli täsmälleen niin kuin ymmärsin sen juuri näin. Hyvä puheenvuoro, ole hyvä.
Mun tarkoitus ei ole kritisoida, vaan koska ajattelu on ilmaista, niin annan itseni ajatella. Ja mä kuulen tässä niin kuin jonkinlaisen ristiriidan, että evoluutio ei kuitenkaan kannusta rakastamaan eikä huolehtimaan kaikista, vaan evoluutio ennemminkin yllyttää kilpailemaan, karsimaan heikompia, hakemaan niin kuin koko ajan enemmän selviytymiskykyistä yksilöä, jos me yhäkin ollaan tämä suuri universumi evoluution sisällä, niin valaise mua Juha.
Tämä on aivan valtavan tärkeä kysymys, niin. Jossa on suunnaton sotku. Niin. Ja myöskin tahallinen sotku, koska tälle evoluutiolle aivan Darwinin alkutoimista lähtien manattiin kuitenkin tämä niin kuin kristinuskon kirous, jonka paavikin on jo purkanut. Siis oikeasti katolisen kirkon paavi, pitää Soinin Timollakin mainita tästä, myöntää nykyisin evoluution, siis niin kuin, ja myöntää palkuräjähdyksen, eli tavallaan se on ihan mahtavaa, että siis katolinen kirkko, joka kuten se konservatiivisen kristillisyyden keskus, niin kuin isoista keskuksista, niin hyväksyy jo ja oikeasti ajattelee, että miten siinä kristinuskossa on myös tavattoman kauniita sisältöjä, miten se voidaan niveltää siihen, eli ei enää niin kuin sanota, että pitää polttaa Galilei roviolla, vaan näin. Mutta nythän tämä olennainen asia on se, että, ja se on ihan valtavan yksinkertainen, kun sitä miettii, me tiedämme, me ihmiset, että on olemassa evoluution mekanismi. Se on myöskin johtanut meille vapauden mahdollisuuden, mitä me koko ajan toteutetaan. Eli toki me vielä kuulutaan niin kuin tietyssä mielessä tähän evoluution asiaan, joka on niin kuin vahva luonnonvoima, mutta kun me ollaan tietoisia siitä, niin me ollaan pystytty myöskin purkamaan tätä asiaa ja sitä täsmälleen niin kuin kuvasin äsken, kun sanoin, että me pystytään niin kuin määrittämään sitä, mikä määrittää meidät. Ja me pystytään kohentamaan ja muokkaamaan sitä, mikä muokkaa meidät. Eli me ei olla enää evoluution vankeja siinä mielessä, kun susi hukkanen on ja karhu. Vaan, eikä, ei, hei, nyt, hei. Hei, mutta hei, mä kuuntelen mua. Mä sanoin, että ne voimat vaikuttaa meissä, mutta ne ei enää määrää meitä kokonaan. Siis, come on, sinä puhut evoluutiosta. Miten sä silloin voisit olla sen viemä? Sä tiedät, tää on se tietoisuuden kysymys. Meillä on jo näkökulma siihen, me voidaan, ja juuri sen tähden, niin kun me lähetetään, mikä on suurinta, mitä meidän kulttuuri on pitkään aikaan tehty, me lähetetään Euroviisuihin Pertti Kurikan nimipäivät. Jos me oltaisiin evoluution vankeja, niin ne jätkät ei olisi edes syntynyt, tai ne olisi syntyessään tapettu. Ja sitä on se evoluution sokea laki. Ja meillä on niin kuin ihan valtava määrä todisteita. Myös tämä kustuajattelu ilmaista tapahtuma on todiste siitä. Eihän tällä evoluution kannalta ole mitään, vaan tämä on jo niin kuin toisen näköistä liikettä, joka tuottaa. Mutta siis nämä voimat on väkevät. Ja ilman muuta siis meidän pariutumisen... Ei, nyt mä puhun ihan siis... Ja tämä sun kysymys oli siis mitä tärkeä, ja kohta jaetaan lisää puheenvuoroja. Mutta siis niin kuin vaikka seksuaalinen lataus, siis millä tavalla me löydetään kumppania, niin kyllähän ne tulee evoluutiosta. Ja just niin kuin rasismi, sota, niin ihan varmasti niin kuin tämmöiset reviiriteoriat, etologia on se tieteen haara, joka niin kuin miettii, millä tavalla eläin käyttäytyneen näkyy ihmisessä. Mutta ei enää suoraa. Ja nyt tämä on musta niin kuin ihan hieno esimerkki siitä, että evoluutiosta on vapauduttu, niin tämä Turussahan... Tätä on yliopistossa tämmöinen oppituoli kuin, niin kuin evoluutiopsykologia, jossa mietitään juuri sitä, että millä tavalla ihminen on suhteessa niin kuin evoluution voimiin. Ja tämä on justiin näitä fundamentalistikristittyjen semmoinen, he ei edes tiedä mitä se on, mutta he kokevat, että se on darwinismia, niin justi oli tämä julkinen tieto, että tämä johtava professori siellä, niin hänen autorenkaansa joku fundamentalisti puhkoo jatkuvasti. Eli hän ei pääse autollaan mihinkään, mikä on tietenkin maapallon ekologian kannalta hyvä, mutta monessa mielessä kuin kohtuutonta. Mutta tavallaan juuri tämä koko tämä keissi, että puhkotaan tämmöisen jätkä renkaata, niin kyllä se kertoo, että ne evoluutiovoimat on vahvat. Ja etenkin fundamentalisti kristityissä ne näkyy vielä vahvasti niin kuin vaikuttavaa, että siellä joku uros kokee, että tuo toinen uros uhkaa voimakkaasti hänen niin kuin vinkkeliään.
Jos se on ekoterrorismi.
Nyt. Niin, kenties aivan.
Mutta piti tuohon vielä siihen, että meitähän niin kuin vie nyt kaksi evoluutiota. Et toki ihmisen niin kuin tämä sivistys, miksikä sitä nyt sanoisin, se on aika helposti rapsutettavissa pois. Ja kun tulee kriisitilanne, niin silloin niin kuin ne
voimat
ottaa. Mutta meillähän on tämmöinen, mitä kutsutaan kulttuurievoluutioksi, mistä sä oot puhunut, joka tulee just tästä tietoisuudesta ja joka... ottaa koko ajan varmaan niin kuin suuremman ja suuremman otteen ihmiskunnasta.
Tämä on se toive. Niin, tämä on se toive ja se mahdollisuus. Ja se ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin luonnon väkeviä voimia vastaan taistelemista, vaan tavallaan myös sitä tiedon lisääntymistä, niiden, niin kuin, niiden iloitsemista voisi sanoa. Juuri näin. Joo. Siellä on. Ja sitten, ei, lähdetään tuolta liikenteeseen. Joo.
Niin tästä evoluutiosta vielä, niin eihän evoluutio tarkoita, että vahvinta ja voimakkaita ja älykkäintä yksilöä suositaan, vaan evoluutio tarkoittaa sitä, että sopivinta, kulloiseenkin tilanteeseen sopivinta ja parhaiten niin kuin toimeen tulevaa. Ja silloinhan tarkoittaa myös sitä, että joka osaa tulla toisten kanssa toimeen ja kulloisessakin tilanteessa toimia niin kuin kaikille on edullista.
Tämähän on ymmärtääkseni justiin näitä asioita, mitä siellä niin kuin, evoluutiopsykologian... Niin. Jutussa mietitään näitä tavallaan positiivisia ratkaisuja.
Niin, että, on joo. Usein väärin ymmärretty, että evoluutio ei ole se vahvimman kilpailu.
Ja se oli niin kauhea shokki, se Darwinin tuottama pommi, että sen niin kuin paineaallot vielä tuottaa sitä tietämättömyyden tuskaa, kun ei tiedetä, mistä on kysymys. Ja kuten Paavikin on huomannut, kristillinen vakaumus ja evoluutio, ei mitään hätää. Ne voi niin kuin sovittaa yhteen. Asiaan. Ja niin, no nimenomaan, no mä en ole paavin uskoinen, mutta, mutta mun mielestä se on tosi hienoa, että myös katolinen kirkko kuitenkin liikkuu tollaiseen suuntaan. Se on mitä merkityksellisintä, heitto on 1,5 miljardia tällä maapallolla. Ole sinne hyvä.
Tästä evoluutiosta ensin, että eikö se ollut niin, että Romanionit selvisi paremmin kuin neandertalit nimenomaan sen takia, että niiden evoluutiossa tämä yhteistyö, mitä sä oot korostanut.
Näin, mä oon ymmärtänyt, mä oon tämän tiedon varassa myöskin ja nimenomaan niin kuin tämä kommunikointikyky, jolla se yhteistyö saatettiin, eli tavallaan neuvottelukyky oli se valtti, että Neandertal oli varsin niin kuin pätevä veijari, jolla oli ilmeisesti niin kuin myöskin niin kuin älyllistä kapasiteettia, mutta siis tämä kielellinen kyky, eli juuri tämä yhteistyön rakentaminen, organisoituminen oli vähäisempää.
Kysymys sulle tuosta sun mielenkiintoisesta kirjasta.
Joo.
Taustaksi sen verran, että ihminenhän on tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus. Ja viimeaikainen tutkimushan on osoittanut, että liikunnalla on erittäin suuri merkitys ihmisten aivojen kehitykseen ja niiden niin kuin kunnossakin. Ja nyt tuossa kirjassa sehän on hyvä osoitus siitä, miten soutaminen synnyttää loistavia ajatuksia ja keskusteluja. Mutta siellä oli yksi sellainen kohta, mistä mä haluan sinulta kysyä, että kun, aina kun tapasitte hyppytorniin, kuimahyppytorniin, kävitte hyppäämässä sieltä. Oliko tämä fiktiota vai onko tämä todellinen juttu? Ja jos se on todellinen, niin mihin tämä perustuu?
Se on todellinen asia ja se on varmaan niin kuin täsmälleen sellainen asia, että ihminen on kuitenkin se leikkivä eläin ja tässä tilaisuudessa nimeltä Eläin ja kosmos, niin eläin on nostettu jo niin kuin suureen kunniaan ja toveriksi, eli se Näin mä ajattelen ja tää on, mä olin ehkä tässä meidän kaksikossa, soutukaksikossa aloitteentekijä, koska mulla on ollut sellainen pakko mielle pikkupuolesta lähtien, että jos on kympin torni, niin sieltä on tultava alas. Ja juuri siksi, kun se pelottaa niin paljon. Se on varmaan samoja syitä, miksi ihmiset menee Linnanmäen laitteisiin. Ja tietty sellainen itsensä voittamisen juttu. Ja kuitenkin maltillinen riski jalat edellä siis. Eli kyllä sieltä tulee niin kuin kuka vaan itse asiassa, pitää vaan uskaltaa. Ja ehkä siinä on vähän se, että sen kaverini, joka on kirjassa nimellä Aimo, oikeasti nimellä Matti, lavastaa parasta aikaa sitä mun KOM-teatteriin tekemääni näytelmää, niin, joka oli tuon kirjan takana tapahtuvan oikean souturetken niin kuin toinen soutaja, niin hän ei ollut niinkään oimahyppymiehiä, mutta hän joutui sitten mun imussa tekemään nämä roiskasut ja iloisesti tekikin, mutta niin. Kyllä tämä on nyt vahvistettava, mutta paljon tuolla valehdellaan, mutta uimahyppyasiat on totta.
Joo. Tiedätkö sen, että mikä on maailman pisin 2,5 metriä? Noot uimahyppymiehiä.
Toi kuulostaa, en tiedä, kerro.
Se on 7,5 metristä, kun noustaan 10 metriin. Se väli on maailman pisin.
Tämä on muuten, mä ymmärrän, kun sanoit, että on täsmälleen totta. Se 7,5 on vaan niin kuin hieman paisunut 5 metriä. Ja se 10 on aivan järkyttävä. Se on aivan järkyttävä. Aivan loistavaa. Laitan tuon seuraavaan kirjaan. Joo. Yes. Ole hyvä.
Tämä nyt liittyy ehkä sinällään evoluutioon, mutta minun kiinnostaa se, kun olen tutkinut sitä paljon. Niin kuin, mä kävin katsoa Euroopan uksen ja Euroopan aiemmin, olen tutkinut näitä nimenomaan suomalaisuuden historian tutkijoita, jotka on tietystä syystä vaiennettu tai jääneet paljon. Niin tavallaan se, että jos sä kiteytät sen nopeasti, niin mikä on se ydinasia, minkä sä koet, että tällä hetkellä suomalaisesta kollektiivisesta tietoisuudesta puuttuu siksi, että tietyn kautta täällä halusi ohjata sen tiettyyn suuntaan sen suomalaisuuden viralliset kuvat?
No, mä yritän tähän erinomaiseen kysymykseen vastata jotenkin mahdollisimman järkevästi. Tuo on niin laaja ja mä, niin kuin rehellisesti mä en edes tiedä, mutta mä voin kertoa niin kuin jotakin omia ajatuksia, jotka on motivoinut myöskin noita töitä. Tavattoman monista syistä johtuen silloin 1700-1800-luvulla niin rakentui tähän maahan tällainen korostettu sovinistinen patriottisuus, tällainen niin kuin miesvetoinen isänmaa uho, jossa oli paljon hyvääkin. Siis ja se sovinismi oli ajan kuva, ei missään ollut tavallaan juurikaan sen paremmin, mutta niin kuin se oli kuitenkin, siksi voi puhua miesten tekemistä, että naisilta ei kysytty mitään, vaan naisen paikka oli vielä kuitenkin melkein 1900-vuoteen asti niin kuin se synnyttäjän ja alemman olion paikka. Se on karu tosiasia. Nämä kaikki henkilöt, jota mä tästä Euroopassa oli trilogian, siis kun se on Kansallisteatterissa pyörinyt näytelmä, itse asiassa eilen oli viimeinen esitys siitä, että se on nyt niin kuin tiensä päässä, niin mä tein siis 3 näytelmää Suomen historiasta ja yhden päähenkilö oli Turun Akatemias opiskellut Daniel Juslenius, jonka tärkein tutkielma poltettiin ja hänet häpäistiin ja hänen uransa, jopa henkensä oli vaarassa, tämä tapahtui 1705. Hän tässä radikaalissa tutkielmassa ehdotti, että olisiko mahdollista, että olisi olemassa vapaan tiedon kategoria, että kaikkea johdettaisiin Raamatusta. Ja tämähän oli syvä kristitty, myöhemmin toimi piispanakin. Tämä oli hänen niin kuin, tämmöinen ajatus, että tieteellä pitäisi olla vapaa status. Ja hänet siis Jumalan pilkasta lähes tapettiin. Ja vain 300 vuotta sitten Turussa, kotikaupungissani. Rankkaa. Sama jätkä kirjoitti toiseen tutkielmaansa, tämä on pitkä vastaus kysymykseen nyt, että niin, me suomalaiset niin ollaan suoraan vedenpaisemuksen jälkeen tultu tänne, eli me ollaan Noan pojan poikia. Eli Noan pojanpoika Maagog lähti valtamaan pohjoiseen, eli Turkuun, sieltä Israelista. Pohjan tähti oli hänellä kompassina ja se oli Turun päälle pysähtyi, hän perusti Turun. Ja niinpä me suomalaiset ollaan Jumala valittu kansa heti Israelin jälkeen. Tästä Daniel Juslenius sai stipendin ja pääsilityksiä ja tohtorin arvon. Ja sitten 3 vuotta myöhemmin hän kirjoitti, että olisiko mahdollista, että olisi tiedon kategoria, jota ei johdetta suoraan Raamatusta, hänet lähes tapettiin. Rajuu, mutta näistä syntyi Suomi. Ja 1800-luvulla niin kun tavallaan tämä tämmöinen, ja mä huomautan nyt, mä en ole mikään kristinuskon vastainen, vaan niin kun, mä en ole kristittykään, mutta niin kun kuitenkin Suomessa kristinusko on ollut niin valtava ideologia, jota on käytetty väärin, niin se tulee monessa kohtaa vastaan, mutta mun juttu ei ole niin kun sotia uskontoja vastaan, mulla on monta pappiystävää, mä arvostan heitä, että jotenkin se ei ole niin kun se asia. No mutta, siis 1800-luvulla kuitenkin tämä, kun todella luotiin tässä, kun kutsutaan kansalliseksi heräämiseksi tämä Suomi, niin luotiin tämmöinen ideologia, jossa kauhean vahvasti vie se Raamattu niin kuin saneli erilaisia ehtoja. Ja niinpä sekä Jaakko Juteini, joka on trilogiani viimeisen osan, ja Daniel Europeus, joka on trilogiani keskimmäisen osan niin kuin päähenkilö. Lyhyesti nämä kumpikin tarjosi tätä vapaan tiedon ideaa. Europeus sanoi, että ihmisen alkukoti on Afrikassa. Hänet niin kuin naurettiin 1860-luvun tai 50-luvun niin kuin arjalaisessa Suomessa palasiksi. Ja hän sai pilkkanimen Afrikaanus, kun hänen sukunimi oli Europeus, että Afrikaanus Europeus. Ja oikeasti sanottiin, että mekö ollaan neekereitä, me uljaat suomalaiset. Ja sitten Jaakko Juteini taas, niin kun, hän oli tämmöinen varhainen ekologisti, hän kirjoitti, että jos ihminen pääsee taivaaseen, niin myös eläinten pitää päästä taivaaseen. No eikö poltettu tämä kirja heti? Eli hänet tuomittiin Viipurin kämmenerioikeudessa niin kun kunnianmenetykseen ja kirja takavarikoitiin, poltettiin kokonaan. Eli tämä on se juttu, mitä mä tässä trilogiassa tutkin. Eli tavallaan niin kuin tämä toisin ajattelun salliminen ja myöskin sen osoittaminen, että kuin paljon niin kuin oikeaa tietoa näköjään pyritään tukahduttamaan. Koska se ei ole välttämättä miellyttävää. Ja mun mielestä niin kuin mainio esimerkki tästä on tämä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvä keskustelu, että niin, miten niin kuin väkivaltaisesti sitä mitätöidään. Ja jolla ihmeellisillä argumenteilla ja niin kuin ihan vaan, että saataisiin jatkaa sitä sohvalla makaamista ja pihvin puremista, niin kuin aina ollaan tehty. Että niin, et tällä, selvästi tällä niin kuin hyväksytyllä jotenkin semmoisella keskimääräisellä niin kuin ideologialla, sillä on niin kuin valtava tämmöinen liikevoima, kun se jähmeästi kulkee ajassa kohti tulevaisuutta ja se niin kuin jyrää alleen radikaalit ajatukset. Me myös tapoimme nälkää kansalliskirjailijamme Aleksis Kiven. Häntä alettiin hurrata vasta 50 vuotta sen jälkeen, kun hänet oli tapettu nälkään. Niin, tää on, eli mä en ole poliitikko. Näissä mun näytelmissä on poliittisia linjoja, vaan mä oon niin kuin tällä tapaa ajattelija ja tämä on oikeastaan sellainen toisin ajattelun vertauskuvallinen näytelmäsarja tämä trilogia. Ja tärkeät on ne näytelmät oli komedioita kaikki. Ne ei ollut saarnoja, ne ei ollut historian museonäytelmiä. Ne oli niin kuin nykyteatterin komedioita, jossa nostettiin humoristisin keinoin ilmi, että oikeassa puhujaa vedetään turpaa. Ja se on hauskaa, tietyssä mielessä. Tämä oli vähän monimutkainen vastaus hyvään kysymykseen, mutta niin hyvä kuin mä osasin antaa. Ole hyvä.
Tässä on niin paljon asioita, mitä niin kuin tulee. Tämä on vähän silleen, että ei saa oikein sellaista linjaa, varsinkin kun on niin kuin kuvataiteilija. Siinä tulee niin kuin se pieni tupahdus sinne, ettei pääse ihan noin korkealle, mutta mutta joka tapauksessa, siis jotenkin tulee sellainen olo, että mä voisin tästä puhua, että jos se liikkeelle lähtevä voima onkin toisilla ihan erilainen kuin sulla.
Joo.
Se on niin tämä mielenkiintoinen, että esimerkiksi mä en koe tuota asiaa tuolla tavalla. Mutta siitä huolimatta, kun mä en tajua, mistä puhut, mutta mä niin lähden liikkeelle. Siis mun on lähdettävä liikkeelle, mutta muuten mä jään niin siihen tilanteeseen, että Sonja on 100-vuotias. Siis että
Sekin voi tuntua ihan hyvältä hetken.
Niin, mutta mä lähden viitasaan liikkeelle samalla lailla kuin sinä.
Ei. Mä en oo, ei, nyt ihan lohduksi.
Ei, mä oon vituttaa se.
No, hei, mut hei, tää on tärkeä puheenvuoro, mutta nyt on näin, että ihan jyrkästi ajatellen, niin mä en oo tavannut ketään, kuka ajattelisi samalla tavalla kuin minä. Ja mä en oletakaan, että niin olisi. Ja se olisi itse asiassa aivan kaameaa, jos niin olisi. Ja mä en oo täällä myöskään saarnaamassa, että hei, ajatelkaa niin kuin minä, vaan nämä on mun ajatuksia ja mä heittelen niitä ja myöskin perustelen tiettyä, mutta tämä on musta just niin kiinnostavaa ja tätähän me teatterissa tutkitaan myöskin, että miten ihanaa me ihmiset ollaan erilaisia. Ja tähän meidän on tietenkin rakennettava sekä sosiaalinen että poliittinen niin kuin tulevaisuus, ettei me tietenkään ajatella samalla tavalla. Me voidaan ajatella jopa hyvin eri tavalla, mutta on selvästi, kun vähän tutustutaan, otetaan selvää, niin löytyy paljon yhteistä. Ja sen varaa voi rakentaa ilman, että kummankaan pitäisi luopua siitä vakaumuksesta, mikä on hyvin subjektiivinen ja niin kuin tärkeä itse asiassa koko persoonallisuuden lähtökohta. Tähän mä uskon niin kuin lujasti. Ja juuri tässä mielessä nämä diktatuurit on mahdottomia, koska niin kuin tämä vahvuus, se porukan vahvuus tulee juuri siitä, että on sinä ja minä. Ja 7 miljardia, ja kaikki ajattelee vähän eri tavalla, niin silloin siellä on myöskin sen niin kuin uuden jutun keksimisen potentiaali. Jos kaikki ajattelisi niin kuin sinä, niin maailmanloppu tulisi huomenna. Ja jos kaikki ajattelisi niin kuin minä, se tulisi tunnin päästä. Eli niin kuin, se on ihan mahdotonta, että meidän rikkaus on juuri siinä, että me ajatellaan niin kuin eri tavalla, mutta valtavasti meidän pitää enemmän niin kuin lähteä keskittymään siihen, että löytää jopa sen niin kuin viksahtaneimman niin kuin terroristin ajattelua, ymmärtää jotakin, ei hyväksyy mitään, mutta ymmärtää ja purkaa ja niin kuin ja sehän on tietenkin tässä teatterissa sillai vertauskuvallisesti iso asia, että meillä on niin kuin yksi keskeinen käsite teatterissa, taiteellinen käsite, se on dialogi. Ja sen huomasi jo ne antiikin kreikkalaisetkin, eli teatteri toteutuu dialogina, vuoropuheluna, vuorovaikutuksena, myös kehollisena sellaisena. Siinä on se avain, nyt pyhittämättä tätä taiteen lajia, niin, mutta siinä on kuitenkin se avain sille, miten myös ihmiskunta voi pärjätä. Ja isoa teatteriahan me tietenkin myös elämme tällä maapallolla, mutta se keskustelu, ja se tarkoittaa silloin, että itse asiassa se nostaa niin kuin, se kultaa tämmöisen, jota monesti sanotaan rumaksi sanaksi kompromissi. Niin kuin filosofisessa mielessä me ei mitään muuta voida tehdä kuin kompromisseja. Ne voi olla myös tosi kauniita, ne voi olla myös enemmän kuin osiensa summa. Jokainen parisuhde on kompromissi, kyllä näin on. Ja jotakin siinä joutuu menettämään ja uhraamaan, kun liittoutuu toiseen ihmiseen, mutta kuten tiedämme, se voi antaa vielä enemmän ja se voi antaa jopa tulevaisuuden. Ole hyvä.
Minä mieluummin käyttäisin sanaa, että dialogi on teesi, antiteesi ja synteesi, ei kompromissi.
Mm.
Jos ymmärrät, mitä tarkoitan, että ei niin kuin luovuta jostain, vaan löydetään yhdessä jotain uutta.
No juuri noin. Tuo oli, mä en uskaltanut noin korkeasti sanoa, mutta tuo on ihan totta ja tuo mekanismi varmasti on niin kuin ihan olemassa.
Mä en usko, että kompromisseilla päästään
pitkään. Kyllä niitä joutuu tekemään ainakin näyttelijöiden kanssa, kun ohjaan. Ja kyllä niillä johonkin pääsee. No mutta mä tavallaan nyt lähdin siitä, että musta toi sana on vähän alastatuksella. Että se me voitaisiin antaa sille uusi sisältö sille kompromissille. Et se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki osapuolet luopuu ja tehdään joku lattea sovinto, vaan se voi tarkoittaa...
Se on synteesi.
Okei, no mutta joo, hyvä. Oliko... Joo, ole hyvä.
No joo, liittyy oikeastaan tähän tai... Ajatus jo lähti. Mun piti ensin kommentoida tai lisätä tähän äskeiseen keskusteluun ehkä se, kun sä puhut koko ajan siitä, että ihmiset ajattelevat eri tavalla, mutta ihmiset myös kokevat asioita eri tavalla. Ja sitten me yhtäkkiä siirryttiinkin jo mun mieliaiheeseen, eli viestintään ja dialogiin. Ja se, että kun puhutaan teatterin dialogista ja dialogista yleensä, niin siinä on kuitenkin kaksi hyvin eri asiaa, että mitä se on se dialogi jossain valmiiksi niin kuin kirjoitetussa ja siinä, mitä se voi olla näin, kun käymme dialogia ja yritämme löytää jonkun uuden olevan asian.
Totta kai, mutta pyhittämättä teatteri, mehän tutkitaan sitä. Eli meidän lähtökohta, meidän raaka-aine on elävä, spontaani keskustelu. Sitähän me näytelmäkirjailijat ja näyttelijät, niin kun se on meidän ehdoton lähtökohta. Ja mä olen sitä mieltä, että William Shakespeare esimerkiksi on aivan ratkaisevalla tavalla nimenomaan näyttänyt, miten niin kuin siitä arjen dialogista voidaan tehdä niin kuin hyvin kohotettua taidetta, joka suinkaan menettänyt juuriaan siihen, vaan Shakespeare on 37 näytelmää on minun mielestä ja monen muunkin mielestä semmoinen ihmiskunnan ensyklopedia, joka ei kerro vaan mistään barokin ajan Lontoosta tai sen ajan ajattelusta, vaan ihmeellisellä tavalla viittaa myös tulevaisuuteen pitkälle, vaan kyllä Macbeth on niin tuima näytelmä diktaattorista ja diktatuurista, että jokainen uusi Saddam ja Idi Amin ja miksei toi Putinkin, niin kirjoittaa sitä Macbethia uudelleen. Eli tavallaan se ikiaikainen teksti niin kuin peilaa aina uusia asioita, että kyllä sillä... Ja totta kai tämä on eri asia, siis niin kun, mutta myöskin korostan sitä, että nykyteatteria on paljon muutakin kuin sitä, että joku kirjoittaa näytelmä, opetella sen ulkoa, vedetään se, vaan se sisältää myös tutkivia muotoja, improvisaation muotoja ja niin kun tämmöisiä tekotapoja, jossa tämä luonnollinen dialogi niin kun, ja tämmöisiä soveltavan teatterikeinoja, mutta niin kun tämä vaan... liedentääkseni tuota ristiriitaa. Oliko... Ole hyvä.
Siis se, mitä mä sun kerronnasta kuulen, on tämä, että ihminen oppii selvästi niin kuin aiemmasta ja eletystä. Ja sä oot kirjoittanut europeuksesta, juteista, jotka elivät jo aikoja sitten. Ja me niin kuin opitaan paljon Shakespearen tuotannosta, ihmisyydestä ja ylipäätänsä elämästä. Mutta tässä on eräänlaisen saarnan alkupuolella viittasit siihen, että meidän velvollisuus olisi myös katsoa niin kuin vaikka 10 000 vuoden päähän eteenpäin, että ihmiskunta on raaka, keskeneräinen vielä. Miten sä teatteria tehdessäsi, niin kuin, miten sä heität sinne tulevaan sen sun ajattelun ja katselun? Sä oot kuitenkin käynyt läpi tämmöisiä henkilöitä, joiden elämästä on kulunut jo hyvän aikaa.
No juuri tuolla tavalla, eli en vahingossakaan, nimenomaan, tämä on hieno kysymys, mutta tämä on se vastaus niin kuin lukemalla historiaa uudella tavalla. Ei niin, että mä ajattelisin, että mä oon oikeassa ja jotkut on historikot ollut väärässä, vaan niin kuin tuottamalla ihan vaikka vähän aggressiivisin voimakeinoin kuitenkin vaihtoehtoisen kuvan, sillä se on ikään kuin se mun ajatus, että toi mennyt niin kuin on meillä tämä nykyhetki, mitä me nyt just eletään, mitä me ei koskaan ihan saada kiinni. Mutta se, joka nyt just kuluu, se on ikään kuin tämä symmetriapiste mulle. Ja se mennyt on niin kuin siellä selän takana ja tulevaisuus täysin tuntematon tuolla edessä. Ja tavallaan niin kuin sillä, että mä pyrin vaikka noilla näytelmillä osoittamaan, että 300 vuotta sitten elänyt Daniel Juslenius on ihminen, jota me voidaan ymmärtää, joka kävi kamppailu, jotka on meille tuttuja, niin sillä mä tavallaan niin kuin heitän silloin sellaisen filosofin ajatuksen, myös 300 vuoden päästä on niitä ihmisiä. Siis tavallaan se menneen kautta, niin kuin, ja siksi mä puhun myöskin 10 000 vuoden takaisista, jotta silloin väkisinkin me joudutaan dialektikoina ajattelemaan, että on myös aikaa 10 000 vuotta eteenpäin. Eli mä en tee niin kuin avaruusnäytelmiä, jossa lennetään, Esko Valtaajan klooni lentää Marsiin. Se ei ole niinku se juttu. Joo.
Et niinku ihminen on niinku aina vaan se tyhmä. Se oppii vasta jälkeenpäin. Se vasta 300 vuoden päästä huomataan, että hei, mutta nyt me vasta tajutaan se ja se.
Näin se on, mutta... No, mutta hei, nyt on kysymykset tavallaan niin kuin sillä lailla mahdottomia, että nyt ruvetaan multa kysymään niin kuin isompia ratkaisuja maapalloja taiteen suuriin ongelmiin, ja mulla ei ole minkään näköistä. Joo, nyt. No, niin, ole hyvä.
Tässä oli Mäkkäristä äsken puhe, ja nyt sä sanoit, että me opitaan jälkeenpäin. Mun mielestä Mäkkärit on oiva esimerkki sekä takautuvasta historiallisesta profeetiasta että eteenpäin.
Aivan, täsmälleen. Näin mä ajattelin siitä myöskin. Joo.
Teatteri-ihmisenä, niin näin mä nyt Mäkkärin näen.
Kyllä. Joo, ole hyvä.
Mulla on pieni esimerkki siitä, että ei tässä maailmassa mikään muutu. Mä kävinkin Helsingin yliopistossa sellaisessa kirjoituskurssilla, siis slavisti. Naukkuroista on löydetty sellaisia tuhokirjoituksia, joita joka vuosi löydetään aina lisää. Ja sit niitä me tulkittiin siellä. Ne oli ensinnäkin aika paljon, kun siinä oli suomalaisuus, sellaisia sanoja. Usein se oli viestinä, äiti, lähetä rahaa.
Ihan mahtavaa. Mikä oli suunnilleen ajoitus?
No siis 1100.
Kyllä, eli joo. Tää oli ihan parasta. Pitäisikö...
Kiva, että äiti lähetä.
Aivan. Tää oli kyllä ihan huipputietoa. Mutta hei, kiitos oikein tosi paljon. Olipa mielenkiintoinen meininki.